Հետևյալ օրը Բագրատյանը գնաց հարավաբերդ, ինչպես վճռել էր, բայց մինչ այդ կանգ առավ հաուբիցների մոտ. հրանոթների փողերը տարբեր կողմեր էին ուղված, մեկը դեպի հյուսիսային բարձունքները, մյուսը Սուեդիա։ Գաբրիելը դեռևս Ստեփանի մահից առաջ ուսումնասիրել էր իր քարտեզի բոլոր մանրամասնությունները. Բոլոր դեպքերում կարելի էր խափանել թշնամու առաջխաղացումը, կասեցնել. արկերի արկղերում դեռևս 4 շրապնել կար և 15 ռումբ. հրանոթները 8 պահապան ունեին և սպասարկող անձնակազմ. Սրանց Նուրհան Էլեոնը սովորեցրել էր ամենապարզ գործողությունները. հրանոթներ տեղաշարժելը, դրանք խթաններով ամրացնելը, արկեր մոտեցնելը և մյուս կարևոր բաները. Ստուգատեզի ժամանակ Գաբրիելին ուղեկցում էին Չաուշ Նուրհանը, Ավաքյանը և առանձին հատվածների հրամանատարները. Հարավաբերդում ստացած առաջին տպավորությունը բարենպաստ էր և ոչ մի կասկածի առիթ չէր տալիս. ձերբակալությունից ազատվելուց հետո Սարգիս Կիլիկյանն ավելի էր կատարելագործել իր պատրաստած բաբանը. հարվածող, զորավոր վահաններն ավելի էին խոշորացրել. երկարացրել էր դեպի եզրերը ձգվող ճառագայթաձև երկաթաշերտերը. Վահաններն արդեն կարող էին խարխուլ պատերին բախվել առավել մեծ տարածության վրա. կրկնապատկել էր նաև տախտակների թիվը, ամրացրել երկաթյա կեռերով և մեխերով. կարելի էր վստահ ասել, որ նման բաբանով հնարավոր է ցենտներանոց քարաբեկորներ նետել մինչև Սելևկիայի ավերակները. Կիլիկյանին կարծես ոչինչ չէր հետաքրքրում, բացի այդ զարհուրելի խաղալիքից. իրավի, ինչ-որ մանկական բան կար այդ մոլուցքի մեջ, որով դասալիքն անդադրում աշխատում էր իր պատնեշակործան սարքավորման վրա. այդ եռանդը բացահայտորեն հակասում էր ճակատագրի հարվածներից ամայացած նրա էությանը. ահավոր դիպվածների զոհ դարձած Կիլիկյանի մեջ, Գաբրիել Բագրատյանն առաջին իսկ հայացքից ինչ-որ թաքտված ուժի աղբյուր էր տեսնում. այդ մարդուն նա վերաբերվում էր չնվազող հետաքրքրությամբ. մեծ քաղաքի բարեկիրթ որդին և ազնիվ քաղաքացին վախենում էր դասալիքի մեջ պարփակված արմատական ոչնչությունից. Բագրատյանի և Կիլիկյանի միջև միայն մի անգամ էր պայքար տեղի ունեցել, և Կիլիկյանը ամոթալի պարտություն էր կրել. սակայն հաղթող այն ժամանակ չամբարտավանացավ և մինչև այսօր էլ այդ մարդուն հանդիպելիս չէր կարողանում հաղթահարել նրա հանդեպ ունեցած անվստահությունը. դա Բագրատյանի բացահայտ թուլություն էր. դժվար էր բացատրել պատճառը. Կիլիկյանի նկատմամբ տարօրինակ հարգանք էր զգում, թեև դասալիքը դրան չէր արժանացել ոչ իր բարեմաստություններով, ոչ էլ կատարած գործերով. ամեն անգամ նրան հանդիպելիս Գաբրիելը բարեկամական մի քանի խոսքով մտերմական հարց ու փորձով աշխատում էր Կիլիկյանի լեզուն բացել. բայց ամեն անգամ նրա ջանքերը իզուր էին անցնում, ցավալի հիասթափություն պատճառում. Մուսա լեռան բարձունքներում այդ դասալիքը միակ մարդն էր, որի հետ խոսելու ճիշտ եղանակը Գաբրիելը չէր կարողանում գտնել. կամ շատ ամբարտավան կեցվածք էր ընդունում, կամ չափից ավելի մտերմաբար էր հետը խոսում. իսկ ռուսը միշտ էլ գտնում էր Բագրատյանին հուսախապ հանելու ձևը. օրինակ հենց այս րոպեին նա մեջքի վրա հանգիստ մնաց պառկած, երբ գլխավոր հրամանատարը նոր գովասանքներ էր շռայլում նրա պատրաստած բաբանի հասցեին. դա ոչ միայն անպատկառություն էր, այլև զինվորական կարգ ու կանոնի կոպիտ խախտում, որի համար հանցավորին հարկավոր էր խստորեն պատժել. այդ բանն անելու փոխարեն Գաբրիելը ետ դարձավ, հայացքով որոնեց ուսուցիչ Ոսկանյանին. բայց սա Բագրատյանի գալուն պես հիստերիկ վախկոտությամբ ծլկել էր. նրա կարծիքով բոլորին հայտնի էր, թե ինքը Բագրատյանի տան հասցեին որքան թույն է աջուձախ շախտվել. մինչդեռ դա հայտնի չէր ոչ Տեր Հայկազունին, ոչ Բժիշկ Ալթունուն, ոչ էլ Շատախյանին. Ոսկանյանը ավակների խորհրդի նիստից վտարվելուց ի վեր կարծես կորցրել էր հոգեկան հավասարակշռությունը, դարձել ավելի սնափառ. հավանաբար փորձում էր հիմնել սեփական կուսակցություն. օրեր շարունակ միանգամայն պատահական մարդկանց մոտ բերանից ամեն լուտանք թափում էր, ցնդաբանում. այդ մարդիկ հարավաբերդի հետ ոչ մի առնչություն չունեին, սակայն այցելում էին ուսուցչին. նրա ուղեղում գաղափարը, ինչպես ինքն էր դա անվանում, հետզհետե ավելի սուր կերպարանք էր ընդունում. այդ գաղափարը նրա սեփականությունը չէր, այլ բխում էր դեղագործ Գրիգորի լուսաճաճանչ մեկնաբանություններից. Շատ տարիներ առաջ փիլիսոփայական շրջագայություններից մեկի ժամանակ ծերունին կարծիք հայտնեց ազատ մահվան, ապրելու պարտականության և մեռնելու իրավունքի վերաբերյալ, վկայակոչելով ինչ-որ անծանոթ, սակայն մեծահամբավ հեղինակների։ Հարավաբերդի դիրքերում Բագրատյանը և նրա ուղեկիցները ոչ մի կոպիտ զանցառություն չգտան։ Զինվորները իրենց պարտականությունը կատարում էին կանոնադրության համաձայն, հերթապահները իրենց տեղերում էին, դիրքերի սահմաններից դուրս ուղարկված դետքերը մեծ քարափի եզրից աչալուրջ հետևում էին իրեն շրջակայքին։ Հրացանների վիճակն ավելի լավ լինել չէր կարող, բայց չնայած արտաքին կարգապահությանը, մարդկանց վերաբերմունքի մեջ անորոշ, տարտամ ու կասկածելի բան կար թաքնված, որը զայրացնում էր Չաուշ Նուրհանին։ Անձնակազմը բաղկացած էր 11 ջոկից, 85 հոգի դասալիքներ էին։ Դժվար էր բոլորին համարել կասկածելի ընդհակառակը։ Դրանք մեծ մասամբ անվնաս փախստականներ էին, որոնք խույս էին տվել զինվորական անագորույն խստություններից, գանահարությունից կամ ճանապարհի վրա աշխատելու տաժանքից։ Ինչ էլ լիներ փախստյան պատճառը, թշվառություն, բարոյական անկում թե վատ օրինակ, ամեն ինչի վրա իր դրոշն էր դրել Սարգիս Կիլիկյանի կամակոր անտարբերությունը։ Կարծես հենց դա էր իսկական տղամարդուն վայել կենսաձևը։ Պարապ-սարապ թրև էին գալիս, իրար հեգնում, հանդգնորեն պարկում մեջքներին, ծմլկտում, շինծում մռլտում, սուլում։ Դա առաջիկա ճակատամարտի համար ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Կարծես ոչ ռազմիկներ էին, ոչ էլ իսկական ոչնագործներ, այլ բարոյալքված, չորգլուխ շրջմոլիկների մի հրոսակ, որը պատահմամբ հավաքվել է անապատում։ Գաբրիել Բագրատյանը այդ երևույթին առանձին նշանակություն չէր տալիս։ Դասալիքների շատերը ճակատամարտում իրենց լավ էին դրսևորել, մնացածը երկրորդական խնդիր էր։ Իհարկե, բոլոր դեպքերում նրանց հետ պետք է վարվեին ավելի զգուշորեն, քան օրինավոր մարդկանց։ Սակայն խարույկ վառելու հանդգնությունը դուրս էր ամեն չափու սահմանից։ Արևմուտքում, որտեղ դամլաջեքը թեքվում էր դեպի ծովը, հարավաբերդը թևային պաշտպանության 3 բարձրադիր նեցուկ ուներ։ Այդ պատնեշները գտնվում էին լեռան գահավեր եզրին, որը անտառացած դարավանդներով իջնում էր դեպի Հաբաստե, անհնարին դարձնելով ամեն մի պաշարում։ Հենց այստեղ, քարապատնեշով պաշտպանված դիրքերից 50 քայլ հեռավորության վրա, բաց տեղում, մի ահագին խարույկ էր բոցավառվում, որը կարծես թուրքերին ուղված բարեկամական հրավերքի ազդանշան էր։ Հրամանատարությունը խստի վարքելել էր բաց տեղերում խարույկներ վառել, բայց խնդիրը միայն կրակ վառելը չէր։ Խարույկի շուրջը բոլորվել էին ոչ միայն ամենագրեհիկ դասալիքները, այլև երկուկին, որոնք քաղաքաձորից տեղափոխվել էին այս աշխարհը։ Կանայք բոցի վրա պտտեցնում էին երկար շամփուրների վրա անցկացրած այծի թարմ միս։ Նուրհանը և Մյուսները կատաղած վրա պրծան։ Բագրատյանը դանդաղ հետևեց նրանց։ Չաուշը կարչեց դասալիքներից մեկի կեղտոտ շապկից, վեր բարձրացրեց։ Դա գորշ դեմքով, երկար մազերով և մանր շարժուն աչքերով տղամարդ էր։ Այդ աչքերը հայկական ոչ մի արտահայտություն չունեին։ Նուրհանի ֆելդֆեբելական երկար, մոխրագույն բեղերը զայրույթից դողդողում էին։
«Էյ, ոչ լոտ, որտեղից եք թռցրել այս այծերը»։
Երկարամազը փորձեց օձիքն ազատել։ Նա իրեն այնպես էր պահում, կարծես Չաուշ Նուրհանին բոլորովին էլ չէր ճանաչում։
«Քո ինչ գործն է, առհասարակ ո՞վ ես դու»։ «Դե իմացիր, թե ով եմ»։
Բրունցքի հարվածից դասալիքը տապալվեց գետին, քիչ մնաց գլորվեր կրակի մեջ, խեղճացած և վիրավորված ոտքի ելավ։
«Ինչու ես խփում, ինչ եմ արել քեզ, այծերն այս գիշեր Հաբաստեից ենք բերել»։ «Հաբաստեից? Ախ դու կեղտոտ, գաղթակայանից եք գողացել վախկոտ ոչրագործներ, քաղցած ժողովրդի վերջին ունեցածն եք թռցրել, դրա համար հիմա պատասխան կտաք»։
Երկարամազը փորձում էր որսալ Գաբրիել Բագրատյանի հայացքը, որը մեկուսի կանգնած տհաճ տեսարանի հաշվեհարդարը թողել էր իր ստորադրյալի տնորինությանը։
«Պարոն»,
գանգատվեց դասալիքների պարագլուխը,
«բա մենք մարդիկ չենք, ուրիշներից ավելի քիչ ենք քաղցից տանջվում. Հլա մեզնից աշխատանք եք պահանջում, գիշերցերեք պետք է ծառայություն անենք, չարչարվենք ավելի, քան ամեն մի զորանոցում։
Բագրատյանը չպատասխանեց, այլ ազդանշան տվեց յուրայիններին, որ հանգցնեն կրակը և բռնագրավեն միսը։ Չաուշ Նուրհանը սպառնալից թափահարեց տապակվող այծերից մեկի արդեն կարմրած ոտքը։
«Դուք ուրիշ ձևով պետք է տանջվեք քաղցից, դուք պետք է իրար լափեք»։
Երկարամազը մոտեցավ Բագրատյանին, ձեռքերը խոնարհաբար խաչեց կրծքին։
«Պարոն, մեզ զինամթերք տվեք, մեզնից ամեն մեկը միայն մի փամշտակալ ունի, մնացած բոլորը մեզնից խլել եք. չէ՞ որ մենք կարող ենք որսի դուրս գալ, նապաստակ կամ աղվես խփել. լավ չէ՞ որ այսքան քիչ փամփուշտ ունենք, գիշերը թուրքերը կարող են գալ»։
Գաբրիելը ետ դարձավ և հեռացավ, դասալիքին թողնելով կանգնած։ Ճանապարհին դեռևս հուզված Նուրհանը հայտարարեց.
«Մարդ պետք է հարավաբերդը մաքրի. ամենից լավն այն կլինի, որ ամենը լկտի դասալիքներից մի քանիսին վռնդենք»։
Գաբրիել Բագրատյանի միտքը վաղուց արդեն վերացել էր տհաճ դիպվածից և արդեն զբաղված էր ավելի կարևոր հարցերով։
«Դա անհնարին է», մտածրիվ պատասխանեց նա։ «Մենք չենք կարող մեր հայ հայրենակիցներին ուղարկել մահվան գիրկը»։
«Հայ հայրենակիցներին»։
Չաուշ Նուրհանը արհամարանքով թքեց, երկարամազի դեմքը կանգնեց Գաբրիելի աչքի առաջ։
5000 հոգու մեջ սրիկաներ էլ կլինեն, ինչպես ամենուրեք»։
Չաուշը դժգոհությամ նայեց Գաբրիելին։
«Լավ չէ, որ սրանց նման ոչրագործներին տեղ ենք տալիս, լավ չէ»։
Բագրատյանը կանգ առավ, զինվորական երկարամյա ծառայության բովով անցած Չաուշի ձեռքից խլեց Մաուզերյան հրացանը, խզակոթով հարվածեց հողին։
«Չաուշ Նուրհան, մենք միայն մի ձևով կարող ենք պատժել, այս սրանով. մնացածը ծիծաղելի բան է. միթե ծիծաղելի չէր, որ Կիլիկյանին բանտարկեցինք կառավարչատանը և խեղճ Գրիգորին հարևան դարձրինք. Եթե այս ավազակը խմբին խարույկի համար պատժենք, ուրեմն պետք է բոլորին գնդակահարենք»։
«Դա էլ հարկավոր է, հիմա պետք է նոր զորաբաժանում կատարենք»։
Գաբրիելը նորից կանգ առավ։
«Լավ, Նուրհան, նոր զորաբաժանում կանեմ, բոլորովին ուրիշ զորաբաժանում»։
Միտքը չավարտեց, քանի որ դեռևս պարզ չէր պատկերացնում իր խոստացած նոր զորաբաժանումը։ Սեպտեմբերի 6-ի առավոտյան, երբ կանայք գնացին իրենց ընտանիքների մսաբաժինները ստանալու, շատերին միայն մի քանի ոսկոր հասավ, որոնց վրա հազիվ մսածվեններ կային կախված։ Հուսահատությունից վրա պրծան մուխտարներին. սրանք ինչպես միշտ կանգնած էին իրենց գյուղերին հատկացված մսասեղանների առաջ։ Գյուղապետները նահանջեցին, վախից կանաչել էին, մոխրի գույն ստացել։ Նրանց խիղճը մաքուր չէր։ Կմկմալով հայտեցին, թե ավակտերի խորհրդի կարգադրությամբ մսի լավագույն մասերը ուղարկել են խրամատները, այլապես զինվորները ուժասպառ կլինեն մինչև մոտալուտ ճակատամարտը։ Իսկ վերջին խոյերը և ավանակները չպետք է մորթել։ Չի կարելի մորթել այծերն ու վերջին 4 ջորիները։ Այծերի կաթը պետք է փոքրիկ երեխաներին, իսկ ջորիները կարող են պետք գալ ճակատամարտի ժամանակ, ուրիշ ելք չկա։ Առաջին օրերին մայրերը ստիպված կլինեն սնունդ հայթայթել սեփական ուժերով։ Թող փորձեն կերակուր պատրաստել զանազան բանջարաբույսերից, մաթուզենիների պտուղներից, վայրի կաղիններից, վայրի թզից, հատապտուղներից, արմտիկներից և տերևներից, որ գոնե մեղմացնեն քաղցի պատճառած ցավերը։ Այս ոչ այնքան մխիթարական խորհուրդը տալու պահին մուխտարները կծկվել էին, ձեռքերով պատսպարել դեմքերը։ Կարծում էին, թե կանայք ահա ուրվորը կատաղությունից վրա կհասնեն, կպատառոտեն։ Բայց տեղի ունեցավ բոլորովին հակառակ բան. կանայք գլուխները կախեցին, անթարթ հայացքները հառեցին գետնին։ Նրանց աչքերի մեջ բորբոքված տենդային խռովքը տեղի տվեց կաշկանդվածությանը։ Դա նրանց դեմքերին դրոշվեց նաև այն օրը, երբ հայերի գլխին կայծակի պես ճայթեց տարագրության հրամանը։ Մուխտարները թեթևացած շունչ քաշեցին։ Վախենալու պատճառ այլևս չկար, Կանանց բազմությունը ցրվեց. Դրանք մի քանի հարյուր հոգի էին, ծեր և երիտասարդ, գեղեցիկ և տգեղ, բայց բոլորն էլ կարեկցության արժանի, բոլորն էլ ողպալի վիճակի մեջ, հյուծված, ուժասպառ. Քամին նրանցից ամենամարմնեղին անգամ կարող էր թռցնել տանել. Դատարկ մսասեղանների մոտից դանդաղ հեռացան. Նրանք այնպես ծանրորեն էին շարժում իրենց ոտքերը, կարծես մերկ ներբաններով կամ քրքրված մաշիկներով իրենց հետ քարշ էին տալիս դամլաջիկի ամբողջ քարքարոտ և թշվառությամբ ներծծված հողը։ Քիչ անց կանանց ամբողջ բազմությունը ճառագայթաձև հոսեց սարահարթնի վեր, գահավեժ ժայռերի արանքում խմբերի բաժանվեց, առանց վախենալու նույնիսկ հովտակողմի կանաչ ծերպերի մեջ մխրճվեց, որոնց վրայից թռել անցել էր մեծ հրդեհը։ Մայրերի հետ վազում էին 3-4 տարեկան փոքրիկ երեխաները, ընկնում նրանց ոտքերի արանքը, խանգարում։ Եթե առաջվա պես կարողանային հյուսիսային լեռնաթամբի մյուս կողմն անցնել, ապա կարելի էր հույս դնել անակնկալ հաջողության վրա։ Պաշտպանության սահմաններում ընկած հողամասը լիովին զրկվել էր իր բուսական բարիկներից, մերկացել ինչպես կրծած ոսկորը։ Կանանց մի մասը 100-երորդ անգամ տնտղեց մաթուզենիների և հավամրգի թփերը, փշերի միջից պոկոտեց հատապտղի մոռացված մնացորդները. Ոմանք էլ մագլցելով բարձրացան ժայռերնի վեր, որտեղ վայրի թզենիներ էին աճում. Դրանց խոշոր, մսեղ պտուղները շատ հարգի էին, բայց միթե դա փրկություն էր, բոլորի ուշքն ու միտքը ճարպն էր, ալյուրը, կարաքը, պանիրը։ Ոչ մի բանջարեղեն կամ պտուղ չի կարող փոխարինել հացին և ճարպին։ Աղայի բերած սուրճն ու շաքարը, որոնցից մարդկանց բերանը շատ քիչ բան հասավ, վերջին օրերին ստացած իշամսի կոշտ պատառները, լողորտերի բերած պաքսիմատից մարդիկ բան չհասկացան, միայն բորբոքեցին բացարձակ քաղցի մոլեգնությունը։ Պատվելի Արամի ձգտորսության վրա անեծք կար, միջոցների պակասության պատճառով հնարավոր չէր ալեկոծությանը դիմացող լաստ պատրաստել, իսկ ցանցերը անորակ դուրս եկան։ Բախտը չժպտաց նաև թռչնորսներին, թեև նրանց որոգայթները և մյուս սարքերը կարքին էին։ Շրջակայքում թռչուններ քիչ կային, դրանք դեռևս չէին հեռացել հյուսիսում ընկած իրենց ամառային զով հանգրվաններից, իսկ լորերին, կծարներին և վայրի աղավնիներին տղաները չէին կարող խաբել իրենց մանկական որոգայթներով։